ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ፍሪቡርግ ቤተ ንባብ ዓቃቢ መጻሕፍቲ ኣብ ንኡስ ዕድሜኦም ኣደዳ ናይ ወሲብ ዓመፅ ዝኾኑ ዳንኤል ፒተት ዝተባሃሉ ምእመን ኣባቴ ይቕረ እብለልኩም ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝደረስዎ መፅሓፍ ብካህናትን ገዳማውያንን ንወሲብ ዓመፅ ንዝተዳርጉ ምሕረትን ይቕረታን ኣሓትት። ኣብ ቅድሚ እቶም ኣብ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ናይ ወሲብ ዓመፅ ዝፈፀሙ ካህናት ጽኑዑን በተኽን ምክትታልን ውሳኔን ክመዓላለፍ እተሓሳስብን ግድን እውን እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ መቕድም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝደረሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዝደረስዎ መቕድም እታ ብፒተት ዝተደርሰት መፅሓፍ ኣገዳስነት ናይ ዘለዎ ትብዓት ዝተመልኦ ልዑል ናይ ምስክርነት ተግባር እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እቶም ገዛእ ርእሶም ክከላኸሉን ብቕዓትን ዓቕምን ዘይብሎም ንኡሳን ዜጋታት ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለዋ ጥራሕ ዘይኮነስ ግቡኡን ግዴታ ኣነ እውን እዩ። እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ በቲ ዝወረዶም እኩይን ፀያፍን በደል ተደሪኾም ክሳብ ርእሰ ቀትለት ዝበፅሑን ዝሞቱን ኩሎም ኣብ ኣእምሮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስን መላእ ቤተ ክርስቲያንን ከበድ ሕልና እያቶም። ሕልና ዘየቕስን ቃጭል ናይ ወትሩ ከበድ እዩ። እቲ ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ዝወረዶን ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈፀመ ግብረ እከይ ምዝንታው ብሓቂ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ዳንኤል ፒተት ምስክርነት ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ብርታዕ ዝሓትት ተግባር እዩ። ኣብታ ኣባቴ ይቕረ እብለኩም ዘርእስታ መፅሓፎም ፒተት እቲ ገና ህፃን እንከለዉ ብሓደ ካህን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ክሳብ ክንደይ ዘሳቕን ዘስካሕክሕን ናይ ህይወት ተመክሮ ምዃኑ ይገልጹ። ቅዱስነቶም ነዚ ፀያፍ ተግባር እዚ ድማ ኮኒኖም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣደዳ ዝኾነ ሰብ ዘስዕቦ ስነ ኣእምሮውን ሰብኣውን ኩለንተናውን ማሕሰይቲ ብሓቂ ዘሰንብድ እዩ። እቲ ዓመፅን እቲ ዓመፅ ዝተፈፀመሉ ቦታን እቶም ናይቲ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ድማ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ናይ ህይወት ጉዕዞ ምዝንታው ቀሊል ኣይኮነን። በቲ ዝወረዶም ዓመፅ ኩለንተናኦም ተሃስዮም ርእሰ ቅትለት ዝፈፀሙ ንሕልናይን ንናይ መላእ ቤተ ክርስቲያን ሕልና ከበድን ቃጭልን እያቶም ዝበለ ቅዱስ ኣቦና ነታ ብፒተት ዝተደርሰት መፅሓፍ ምንባብ ብሓቂ ኣገዳስን ኣብ ሓደ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክፍኣት መንፈስ ክኣቱ ከም ዝኽእል ተገንዝብን እያ። ከመይ ገይሩ ሓደ ናይ ክርስቶስን ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ኣገልጋሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግብረ እከይ ክበፅሕ ይኽእል? ሓደ ህፃን ናብ ኢየሱስ ንኸብፅሕ ቢሉ ህይወቱ ንኢየሱስ ዘወፊ ከመይ ቢሉ ነቲ ህፃን ንወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝዳርግን ንቤተ ክርስቲያን ንግብረ ሳጥናኤል ዝስውእ? እቲ ዘሕዝን ብዙሓት ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ክሳብ ርእሰ ቅትለት ዝበፅሑ ምዝካሩ ንሕልና ዕረፍቲ ዝነስእ ከበድ እዩ። እዞም ዝሞቱ ንሕልናይን ንልበይን ንመላእ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕልና ከበድ እያቶም። ንኣባይቲ ስድራኦም ዝስምዓና ሓዘንን ፍቕርን ብምግላፅ ብትሕትና ይቕረበሉለይ እብል። ኣብ ልዕሊ ህፃናት ናይ ወሲብ ዓመፅ ንዝፈፀሙ ካህናትን ነቶም ሰብ እከይ ተግባር ከወልቶምን ዘየዳግም በተኺ ውሳኔ ምኽዋን ናይ ግድን እዩ። እቲ ክግለፅ ዘይከኣል ግብረ እከይ ዘሰንብድ ሓጢኣትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ትምህርቲ ተጻይ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ከምታ ሕያዊቲ ኣደ ናይ ደቃ ብፍላይ ናይቶም ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ብቕዓትን ዓቕምን ናይ ዘይብሎም ዕሸላትን ድኻታትን ሓብሓቢት እያ እንክብሉ ኣብ ሃዋርያዊ ምዕዳኖም ዝገለጽዎ ሓሳብ ጠቒሶም ነቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ተሓተቲ ተልእኾ ዕላማኦም ዝሰሓቱ ካህናት ከምቲ ዝተረኣየ ብስልጣኖም ንዝኽውሉ ጳጳሳትን ካርዲናላትን ዘየዳግም ተባዕ ውሳኔ ምውሳድ ናይ ግድን እዩ። ናይ ፒተት ምስክርነት ብርቱዕ መልክታ ምሕረትን ጸሎትን እዩ። ኣብታ ናይ ፒተት መጽሓፍ ካብታ እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ዝፈፀሙ ካህናት ዝነብሩላ ቤት ዝተፈልየት ቤተ ክርስቲያን ከም ዘላ ከስተውዕሉ እትድግፍ ምዃና ቅዱስ ኣቦናም ዝደረስዎ መቕደም ሓቢሮም እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባትን እግዚኣብሔርን ተስፋ ዘይምቑራፅ ከም እተተባብዕን ጸሎት ዘለዎ ሓይሊ ከምዘይ ሓደጎን ኣብቲ ጸላም ዝተመልኦ እዋን መጸናንዒ ከም ዝኾኖ ይምስክር። ፒተት ድሕሪ 44 ዓመት ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ናይ ወሲብ ዓመት ዝፈፀመ ካህን ክራኸቡን ዓይኑ ዓይኑ እናረኣዩኒ ድማ ናይ ምሕረት ኢዶም ዘርጊሕምሉ እዮም። እቲ ዝቆሰለ ህፃን ሎሚ ሰብኣይ ኮይኑ እዩ ሰንኮፋይ ግና በእጋሩ ደው ዝበለ እዩ ብዙሓት ሰባት ነቲ ኣብ ልዕለይ ናይ ወሲብ ዓመት ዝፈፀመ ካህን ሕሉፍ ፅልኢ ዘይምግባረይ ይገርሞም ከመይ ጌርካ ምሕረት ትህቦ ቢሎም ዝግረሙ እውን ኣለዉ እዚ ንኽርድኦም የጸግም ኮይኑ ግና ምሕረዮን ይቕረቢለሉን እየ ህወተይ ኣብዚ ምሕረትን ይቕረባሃልነትን እየ ዝሃነፅክዋ እንክብሉ ፒተት ኣብታ መፅሓፎም ዝበልዎ ሓሳብ ቅዱስ ኣቦናብ ዝደረሶም መቕደሚ ተወኪሶም ኣብ ምሕረት ንዝህነፅ ህወት መዳርግቲ ዘይብሉ ኣብነት እዮም ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ኣብ መቕድም እቲ ግብረ እከይን መሰናኽልን ስቅያትን ዝሓብእ ናይ ሱቕ ምባል መንደቐ ምፍራስ የድሊ ቢሎም ንዳንኤል ፒተት እንከመስግኑ ዳንኤል ብምስክርነቱ ነቲ እከይን መሰናኽልን ስቕዓይን ዝሓብእ ኣብ ገለገለ ናይ ቤተ ክርስትያን ኩነት ዝረአይ ጸላም ዝፈጥሮ ናይ ሱቕ ምባል መንደቐ ኣፍሪሱን ሓድሽ ቅኑዕ ዝኾነ ናይ ህንፀትን ናይ ዕርቂ ጸጋን እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ፈፀምቲ ናይቲ ዝፈፀሞ ግብረ እከይ ሳዕቤኑን ከበዱን ዘስካሕክሕ ምዃኑን ከስተውዕሉ ዝመርሕ መገዲ ኣርሂዮም እዮም ስለ ዳንኤልን ስለ እቶም ከምኡ ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ዝቐሰሉ እግዚኣብሄር ከተንስኦምን ክፍውሶምን ንኩላትና ምሕረቱን ለውሃቱን ክህበና እፅልይ እንክብሉ ነቲ ዝደረሶ መቕደም ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣመልኪቶም